COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as dúas, a Mariña sálvase loitando. Continúa a loita pola supervivencia de Alcoa. A manifestación de onte en Viveiro non deixa lugar a dúbidas. A comarca tomou conciencia do que está en xogo. 17.000 persoas acompañaron aos traballadores de Alcoa para reclamar a intervención da empresa e garantías de futuro. O presidente do Comité de Empresa insiste. O importante é garantir a producción e os postos de traballo. Con esa premisa, acudirá mañá a representación dos traballadores á Xuntanza da mesa multilateral de Alcoa. Nesa mesa estará a empresa, a administración e os traballadores. Veremos que pode sair desa xuntanza, pero está claro que alguén ten que mover ficha. Alguén ten que mover ficha porque, do contrario, o problema non se solucionará só. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistía en que o futuro de Alcoa pasa por un marco energético estable. Non hai outra.
Eu non vou abandonar os traballadores de Alcoa. Non o fixen en 11 anos. Con tres gobernos diferentes, co goberno do señor Zapatero, co goberno do señor Rajoy e ahora co goberno do señor Sánchez, e Alcoa é para Lugo, o que Citroën é para Vigo, o Inditex é para toda Galicia. Si hai un coste energético competitivo, habrá trabajo. Si non lo hai, ni esta empresa ni ninguna outra lo va a...
O vai poder soportar. Escoitamos tamén a vocira nacional do BNG, Ana Pontón, que esta mañá xuntábase co Comité de Empresa. Insiste en que o único camiño é a nacionalización. Tamén asegura que se o problema estivese en Madrid e non en Galicia, xa estaría solventado.
Imos a traballar para darlle futuro a unha producción industrial que é estratégica para o noso país, como é a producción de aluminio. Eu teño o convencemento de que se esta fábrica de aluminio primario non estivera aquí, se esta fábrica de aluminio primario, en vez de estar en Galicia, estivera en Madrid, o problema xa estaría resolto. E noso que instamos é a Xunta e o Goberno Central a traballar man a man para darlle unha solución a Alcoa.
Veremos o que sucede mañá nesa mesa multilateral polo futuro de Alcoa. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial aquí na COPE.
COPE Lugo. Estar informado.
En sucesos, axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un rapaz de 20 anos de idade, veciño de Guitriz, tentou fuxir da Policía Nacional a máis de 200 km por hora e mesmo chegou a apagar en plena noite as luces do seu coche na autovía na A6 en diversas estradas locais. A policía iniciou a persecución ao ver que facía manobras temerarias no polígono do Ceao. E un home de 38 anos de idade foi evacuado esta mañá ao ULA tras ser atropelado por un turismo na cidade de Lugo. Ademais, un motorista resultou ferido de consideración a consecuencia da caída que sufría mentras circulaba por unha estrada local na parroquia de San Salvador de Parga, no concello de Guitriz. Por outra parte, axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un rapaz de 27 anos por un delito de roubo con violencia. É sospeitoso de golpear pola espalda cunha botella de cristal a outro rapaz e de ameazalo cun coitelo para roubarlle o seu teléfono móvil. Os feitos ocorrían o pasado venres de madrugada, cando un grupo de 5 rapaces asaltou a outros 2 que camiñaban pola avenida de Ramón Ferreiro. Ademais, axentes da Policía Local de Lugo, coa axuda dunha dotación de bombeiros, lograron acceder ao interior da vivenda dunha muller de avanzada idade que non contestaba ás chamadas que lle facían dende o exterior. Atoparon a anciana tirada no balcón do seu inmoble. Por certo, axentes da Policía Local de Lugo tiveron que intervir o pasado fin de semana para parar festas que se estaban a celebrar de madrugada en 6 domicilios da cidade. Aí é nada.
COPE Lugo. Estar informado.
E pouco a pouco imos gañando a batalla. Temos tan só 30 casos activos de coronavirus na nosa provincia. Tan só unha persoa continúa ingresada no hospital no ULA. Lembramos que dende que comezou a pandemia, 28 persoas perderon a vida, pero case 900 lograron curar. E imos coas consecuencias da fase 3. Galicia entra hoxe na fase 3 do proceso de desescalada. O máis importante é que xa se permiten os desprazamentos entre as provincias galegas. Son moitas as persoas que agardaban este momento para visitar a familiares, amigos e mesmo para regresar ás segundas residencias. É o caso de María Jesús, ten unha casa na Costa da Coruña.
Tambén lo de la segunda residencia, que despois de unha confinación aquí metida en un piso e tener unha segunda casa en zona de playa, además, pues imagínate, e agora que estamos en época de verano, de playa, para máis, tuvimos un confinamiento con un tiempo excelente,
sí,
¿sabes?
Sí, entonces, cierto.
Pues todavía se te hacía un poquito más cuesta arriba pensar que no podías ir por allí.
Non é menos importante que rematan as franxas horarias para sair da casa. Eso sí, as xuntanzas sociais seguen limitadas a 20 persoas. Moita xente regresaba hoxe tamén ao seu traballo. Tamén cambian as condicións para a hostelería. Xa se permite o consumo no interior dos locais, tanto na mesa como na barra, coa premisa de manter unha distancia de 2 metros. O aforo tamén sube ao 75% nas terrazas. Ademais, poden abrir discotecas e locais de ocio nocturno. De momento, eso sí, tan só o 30% do seu aforo. Tampouco se pode empregar a pista de baile. Jesús Anllo é propietario dun local de ocio nocturno en Lugo.
Sí, eu creo que hoxe en día poderíamos garantizar por completo o que a funcionalidade. É ben entendido que, claro, unha discoteca, un pub a altas horas da mañán, pois a mí era máis complicado. Bueno, pois tendríamos que poñer todos os medios, pero o normal é que sí que nos empecen a deixar abrir.
Os comercios xa poden abrir a un 50% do seu aforo e os centros comerciais reabrir as zonas comuns e recreativas. O sector do comercio está a cumprir escrupulosamente as normas que establecen as autoridades sanitarias. Escoitamos ao presidente da Federación de Comercio, José María Seijas, e ao xerente do Centro Comercial As Termas, Esteban Patiño.
Bueno, unha vez que xa pouco máis ou menos sabemos o que hai que facer porque o traballo costou, que entendésemos cuáles eran as medidas que había que adoptar por parte do comercio, estáse cumplindo a rajatabla. Non cabe duda de que os que máis les interesa ofrecer unha imagen boa e de confianza é aos comerciantes, para que a xente entre sin ningún medo.
E para elo, pois, hemos tomado unha serie de medidas para que a xente poda facer as súas compras da mellor maneira, segura, e con todas as medidas higiénicas previstas na legislación.
Nos mercados ao aire libre xa se poden instalar a metade dos postos. Tamén aumenta o aforo de bodas, ata 150 asistentes ao aire libre e 75 en espacios pechados. En enterros e velorios poden participar ata 50 persoas ao aire libre, 25 no interior. Por certo, a Xunta de Galicia organizou para hoxe un webinario con representantes do sector turístico da nosa provincia para explicarlles o programa que pon en marcha a Administración Autonómica baixo o lema Galicia, un destino seguro. José Manuel Balseiro é o delegado territorial da Xunta de Galicia.
Entre estas medidas destacan as orientadas a reforzar a información sobre os novos requisitos e protocolos de seguridade frente ao coronavirus que debe adoptar o sector turístico. Bares, restaurantes, hotéis, albergues, centros de ocio, etc. A xornada contará coa presencia de personal técnico de distintos organismos da Xunta de Galicia e está aberta a todos os profesionais do turismo que queiran participar. O acceso á plataforma é sinxelo e gratuito.
Por certo, a deputada de Turismo, Pilar García Porto, e o xefe da área de Turismo Sostible da Secretaría de Estado de Turismo, Ricardo Blanco, participaban esta mañá tamén na ponencia Sostibilidade e Confianza. Claves para reactivar o turismo. E o primeiro dos encontros online abrindo as portas ao rexurdido do turismo que organiza o organismo provincial, a Deputación, dentro da campaña en Lugo Sí. E xa que falamos de turismo, lembrar que o Concello de Lugo segue a redobrar esforzos para manter vivo o espírito do Ardalucus. Non hai festa este ano, pero pode haber certo ambiente. A semana pasada convocaba un concurso para engalanar fachadas, fiestras e balcóns. Agora convoca un certame a través das redes sociais para que a xente se caracterice de romanos ou de castrexos. Ana González Abelleira é a concelleira de Xuventude.
Convocamos este certame para dúas categorías, xuvenil e adulta, e para dúas características de romana e de castrexa. Trátase de subir as fotos realizadas a través do Facebook en modo público co cancelo e concurso Volveremos ata o 28 de xuño. As imaxes poden ser recollidas no interior e no exterior e serán premiadas todas aquelas caracterizacións decididas por romanos, romanas e castrexos, castrexas, expertos na materia.
Preocupación pola sentenza xudicial que obriga o Concello de Lugo a pagar 2,4 millóns de euros de indemnización pola paralización das obras na fábrica da Luz. O Partido Popular pide a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente para que explique que vai facer agora o goberno local. Son moitos cartos. Antonio Mejide.
Hace casi dos años que desde el Partido Popular decíamos que la fábrica de la Luz se iba a convertir en el Garañón 2 de esta ciudad. Y por desgracia no nos equivocamos. 2,4 millóns de euros es la condena que acaba de emitir el juzgado contra el Ayuntamiento de Lugo por la indemnización en el proceso de la fábrica tarjeta de la luz. 2,4 millones de euros que ahora hay que ver quién va a pagar. Y desde el Partido Popular le preguntamos a Lara Méndez si Lara Méndez piensa que debemos pagar todos los lucenses las malas decisiones de su equipo de gobierno socialista.
Hasta aquí o tempo da información local. Seguimos contando o que te interesa na COPE. Bo día.